ефір вийшла вже друга частина громадської хвилі, у якій сьогодні працюють журналістки громадського радіо Ірина Славінська і Анастасія Багаліка, а за режисерським пультом нам допомагає Олена Клапотюк. І у нашій студії з'явився гість цієї частини громадської хвилі – це Валерій Новіков, правозахисник і дійсний депутат Алчевської міськради. Дійсний депутат, оскільки, незважаючи на те, що місто Алчевськ, воно не під контролем України, але вибори там ніхто не проводив заново, тому де-факто міськрада досі діє. Отже, пане Валерію, я вас вітаю у цій студії. Доброго вечора.
Добрий день.
Пане Валерію, наша тема розмови з вами – це актуальна ситуація на Луганщині, гуманітарна, очевидно, в першу чергу, тому що ви все ж таки правозахисник, тобто ви можете говорити про те, що там відбувається. Ну і більш детально ми можемо поговорити про місто Алчевськ і що відбувається останнім часом там.
Але почати можна з такого супербазового запитання, що чути в Алчевську? Що там зараз відбувається станом на сьогодні?
В данный момент, в принципе, в Алчевске нет гуманитарной катастрофы. Алчевский металлургический комбинат хоть сейчас и не работает, но заработная плата работникам идет, нет премий, но люди ходят на работу, фактически не работают, заработную плату получают, коммунальные услуги не платят. В некоторые коммунальные предприятия, такие как Теплокоммунэнерго, несут наличку, но, опять же, требования и предупреждения об отключении тепла, света, газа, конечно же, нет. Вот. Коксохимический комбинат, который находится в Алчевске, он работает. Две коксовые печи, и якобы куда-то этот кокс вывозят.
На самом деле... А куда, неведомо?
Нет. На самом деле это вся такая информация, слухи не хочу распространять. Вот. Значит, что еще? Фактически все пенсионеры уже оформили себе карточки на территории Украины. Работают схемы такие, что человек приносит ксерокопию паспорта, пенсионное удостоверение, и за определенную плату от 900 гривен есть специальные структуры, которые выезжают на территорию Украины, и даже без выезда самого пенсионера оформляют ему на карточку, оформляют ему регистрацию на территории Украины, и потом в последующем за там от 5% обналичивания тоже такую услугу предоставляют, привозят средства. Значит, заработная плата работникам Алчевского металлургического комбината начисляется на карточке, и юридическое лицо, юридический адрес предприятия сейчас перенесли на территорию подконтрольную Украине и обеспечили проезд людей, работников на эту территорию, для того, чтобы они могли снимать денежные средства со своїх карт.
Власне, хотіла запитати, як позначається на ситуації в Алчевську керівництво, я не знаю, воно умовне чи дійсне, такого харизматичного персонажа, як Мозговий. Власне, чи є він дійсно керівником міста, і як ці його харизматичні, суперечливі заяви, які ми бачимо в інтернеті, як вони позначаються на житті Алчевська?
Значит, Мозговой всегда заявляет, что он не руководитель города, он занимается военной охраной города, он не лезет в исполнительную власть, не в местное самоуправление, и говорит, что наша задача обеспечивать охрану, скажем так, чтобы там вооруженные войска Украины не проникали на территорию. Влияние и авторитет, ну, говорят, что вот в соседних городах, таких как Перевальск, Стаханов, там меньше порядка. Вроде бы как Мозговой имеет какую-то власть и какое-то влияние на авторитет какой-то у людей. Но на самом деле беспредел также есть, единственное, он не освещается, он не доходит до людей. Украинских телеканалов фактически на польские антенны нет, только на спутниковое телевидение некоторые люди могут посмотреть, что происходит в Украине. Поэтому смотрят, слушают радио российское, радио ЛНР и русские телеканалы. Поэтому...
А украинские радио не ловят местные антенны?
Нет.
Навіть дротове радіо.
Зараз ні, все відключено.
У мене є запитання у продовження цього запитання Анастасії Багаліки стосовно Мозгового, як вона сказала, такого харизматичного персонажа. Звідки він взагалі взявся, цей самопроголошений правитель міста у Алчевську? Це хто?
Значит, Мозговой ранее работал в военкомате города Сватово, это тоже город Луганской области, и в каком-то хоре он там был вокальным каким-то там артистом, ну, точно не могу вам сказать. И вот в последних событиях решил проявить себя в городе Алчевске. Сформировал определенную структуру и довольно жестко себя ведет во многих моментах, поэтому его боятся. Ну, і от он,
на чому ґрунтується його вплив? На чому ґрунтується цей страх?
А значить, любой чоловік, який проявляє позицію проукраїнську і активно її висказує в общественном місці, він підпадає під список. І к нему приїжджають домой, беруть його на беседу, привозять к мозговому. С ним проводят, объясняют ему, что он не прав, возможно, он заблуждается, начинают запугивать и так далее и тому подобное. И после этого, конечно же, все люди боятся сейчас что-то говорить, что они поддерживают Украину. Хотя в данный момент уже часть населения поменяла свое мнение, хотя она очень мала на данный момент.
Как изменяется ситуація гуманітарна в місті, і чи можна її порівняти з тим, що, наприклад, було влітку під час активної військової кампанії?
Ну, звісно. Во-первых, летом оттуда виїхало много людей, которые боялись войны, они слышали взрывы. У нас недалеко как бы велись бойові действия, хотя город Алчевск фактически не зацепило. Там несколько было залетных таких снарядов. И теперь люди вернулись. Вернулись в свои места, люди пооформляли пенсии, оформили социальные выплаты. Единственное, что это бюджетники, люди, которые работают в коммунальных предприятиях, медики, учителя. Вот сейчас им, наверное, самое тяжело проживать в городе Алчевске. 50% от персонала управления образования рассчитались и выехали. Кто-то в Россию, кто-то в Украину. Поэтому сказать, что ну, люди, которые выехали в Украину на тот момент, они потратили деньги, кто-то устроился, остался, кто-то уже вернулся. И в данный момент я скажу так, что не критическая ситуация в городе Алчевске по сравнению с теми городами, где были боевые действия, где разрушенные есть здания.
Нет. А где на Луганщине ситуация критична?
Ну, это линия фронта, это Славяно-Сербск, это станица Луганская. Вот, потому что там регулярно идут боевые действия, регулярное разрушение, там затруднена подвоз медикаментов, подвоз продуктов питания. Эти вот два региона.
Дуже часто звучить думка про те, що варто розуміти, що ситуація на Донеччині і на Луганщині – це різні ситуації, що на Луганщині, на окупованих територіях зовсім не те і не ті дієві особи, і не та гуманітарна ситуація, що на окупованих територіях Донеччини. Чи ви могли би зараз пояснити, в чому ця різниця, на що варто звертати увагу, аналізуючи ситуацію на у частинах Донецької та Луганської областей і також слухаючи новини із цих территорий.
В чем отличие? Значит, в Донецкой области там, скажем так, организованная группировка, более организованная, если так сказать. То есть там есть определенная структура, которая подчиняется какому-то одному лидеру. А в Луганской области там все, каждая группировка считает, что она имеет свое влияние на определенном городе и пытается в дальнейшем его сохранить. Это город Стаханов, отдельная казачья группировка. Город Алчевск, это отдельная группировка мозгового, батальон «Призрак». Антрацит, это тоже казачья группировка, отдельно не подчиняющаяся ЛНР. Луганск, это ЛНР Плотницкий. То есть из-за этой всей разрозненности нет какой-то вот единой управленческой системы, и поэтому ситуация очень разнится в каждых регионах.
А як місцеві це сприймають? Я маю на увазі, чи немає опору поміж місцевими просто мирними мешканцями, поміж місцевими, котрі раніше на початку війни були так званими ополченцями, поміж іншими групуваннями. Я просто пам'ятаю інтерв'ю з Оленою Степовою, котре ми також слухали тут в ефірі «Громадської хвилі». Вона, власне, розповідала про те, що у містечку, де вона мешкає, цей конфлікт поміж місцевими та казаками вже зріє. І він, можливо, ще такий не дуже явний, але вже можна почути, що навіть ті місцеві, котрі раділи посиленню російського впливу у регіоні, тепер уже думаю, що, напевно, це, можливо, не була найкраща ідея. В Алчевську є цей сюжет протистояння?
было противостояние между группировками в Волчевске. Также были у нас казаки, но сейчас уже мозговой фактически влияние свое укрепил и их выжил из города. То есть остались какие-то там маленькие группировочки, которые, в принципе, ни на что не влияют. Говорят, ходит информация о том, что появились у нас ФСБшники российские. Вот есть уже ряд случаев, я их фиксирую, что в некоторые квартиры, с которых повыезжали люди, заселяются россияне. Но россияне, конечно, предъявляют в некоторых случаях для того, чтобы общаться там с соседями и опрашивать людей о проукраинских активистах. Они предъявляют удостоверение, на котором написано, что Федеральная служба безопасности России, ну, насколько оно достоверное, никто сказать не может.
А что за сюжет конфликт между Алексеем Мозговым и Игорем Плотницким? Власне, в чому полягає цей конфлікт? Мозговий весь час звинувачує Плотницького. Ну, тобто, це зрозуміло. Очевидно, що якісь маніпуляції і розкрадання мають місце. Але, ну, чи йдеться про повне ігнорування одне одного і про те, що начебто як верховній владі самопроголошеної ЛНР Мозговий повністю не підкоряється?
Я не могу сказать, как, насколько он кому подчиняется. Единственное, у них сейчас идет конкурирующая борьба за власть. И каждый хочет влиять на как можно большую территорию. И понимает, что каждая сфера влияния будет приносить определенную в дальнейшем прибыль. То есть фактически идет борьба за ресурсы. Поэтому то выражает там стахановский какой-то лидер казаков, да, выражает недоверие Плотницкому, то там мозговой говорит, что Плотницкий не доставляет городу Алчевску там гуманитарную помощь и постоянно снимает сюжеты о том, что в городе Алчевске только они привозят продовольствие и как рассказывает постоянно на своих каналах в Ютубе о том, что уже несколько столовых там в том же городе Алчевске, а ЛНР ничего не делает. То есть в дальнейшем, возможно, идет цель, у него стоит цель такая, чтобы расширить свою зону влияния, возможно, даже когда-то и свергнуть того же Плотницкого.
А що чутно про гуманітарну ситуацію в маленьких містечках Луганщини? От ви згадували міста, які містечка, які знаходяться на лінії фронту, а ті містечка, які знаходяться в тилу ЛНР. Власне, як справи там? Вони, виходить, у ЛНР в тилу, а до Російської Федерації якнайближче.
Значит, ситуация не сильно отличается. Вот в Луганской области, мне, на мое мнение, насколько я владею информацией, ситуация с гуманитарной намного легче, скажем так, людям, чем в Донецкой. Почему так получается, сказать, ну, мне труднее. Но есть ряд жителей, которые инвалиды, которые социально незащищенные, которые не могут выходить, вот тем жителям действительно нужна помощь. И есть волонтерские организации, которые попадают на территории, тот же город Алчевск, которые распространяют там благотворительную помощь. За это им большое спасибо. Эти люди сейчас брошены, они чувствуют, что государство им не помогает. И вот на самом деле за них душа болит. И не знаем, как им помочь, и в то же время хочется что-то делать.
Валерій Новіков, правозахисник і дійсний депутат Алчевської міської ради, зараз у студії громадської хвилі. Ми говоримо про ситуацію на Луганщині і в місті Алчевськ, зокрема. І, власне, хочеться запитати, от з кадрів діяльності губернатора Луганщини Геннадія Москаля видно, що ситуація на підконтрольній Україні частині Луганської області, вона там, ну, така складна. Це тому, що частина Луганщини, яка підконтрольна Україні, вона більшою мірою на лінії фронту, чи чому?
Ні. Значить,
і в чому ця складність, давайте одразу описувати?
Сложність заключається в тому, що нет роботи. Предприятия закриваються. Предприниматели не хотят вкладывать средства в развитие даже на тех территориях, которые освобождены. Потому что нет никакой гарантии, что через полгода там снова не будет линия фронта. А у людей нет работы, у людей нет средств, и это все замыкается на том, что люди вынуждены либо выезжать, либо пережидать дома. А та территория Луганщины, которая ближе к линии фронта, там регулярно происходят какие-то взрывы, то обрываются линии электропередач, то, ну, то есть боевые действия, они в любом случае сказываются на жизни людей.
чи, власне, є якась принципова різниця між тим, що діється в підконтрольній і непідконтрольній Україні частині Луганщини? Ну, я маю на увазі не в темі свавілля бойовиків, а в темі життя людей. Чи виїжджають звідти і звідти однаково інтенсивно?
Значить, з території, яка не підконтрольна Україні, а в основному люди попереїжджали в близлежащі города Луганської області і живуть у родственників, фактически не работая, просто пережидают. Многих, у многих это уже затянулось на 2-3-4 месяца. Все ждут то, что вот в скором времени как-то конфликт урегулируется. Либо каким-то образом договорится Украина с ЛНР, либо каким-то образом все-таки военным путем территория освободится. Часть людей выехала на территорию Харьковской, Днепропетровской области и регулярно, там уже нашли работу, регулярно какие-то средства высылают. Поэтому сказать, что где-то легче, где-то тяжелее, везде есть свои особенности.
Я пам'ятаю, що за кадром, перед тим, як ми почали нашу розмову в ефірі, ви розповідали, що в Алчевську є також цікава історія, пов'язана з Алчевським металургійним комбінатом. Так, як це велике підприємство працює і насамперед, чи досі горять печі у металургійному комбінаті?
Угу. Значит, Алчевский металлургический комбинат вовремя, в принципе, перешел на тихий ход и постепенно заморозил свою деятельность. На данный момент комбинат не производит продукцию. Но люди ходят на работу, получают голый оклад, который начисляется им на карты. И поэтому, в принципе, печи доменные не рассыпались. И если сейчас запустить комбинат, и в любой момент электроэнергия перестанет поступать, то возможен вариант, что в доменных печах вот металл застынет, и после этого просто уже не будет возможности восстановить работу печи. Придется полностью ее разрушать и строить заново.
Що ж, майже добігає кінця час нашої розмови з Валерієм Новіковим, дійсним депутатом Алчевської міськради і правозахисником. Власне, хочеться ще запитати вас про ваше дійсне депутатство. Так, це такий юридичний казус, виходить, тому що ви, наче як свої обов'язки, фактично виконувати не можете, але залишаєтеся депутатом. Чи як депутат ви намагаєтеся щось робити для свого окупованого міста?
Значит, почему мне пришлось выехать из города Алчевска? На сессии в мае месяце у нас стал вопрос о том, чтобы признать Конституцию Луганской Народной Республики. И только два депутата, я еще один депутат, проголосовали против этого. И после этого фактически начались преследования, и мне пришлось выехать с семьей на территорию подконтрольную Украине. В данный момент я занимаюсь внутренне перемещенными лицами и уже, в принципе, донес избирателям города Алчевска то, что я готов помогать и всячески содействовать им в этом вопросе и в тех вопросах, которые не заставляют меня находиться на той территории. Я физически просто там находиться не могу. Поэтому я пока исполняю функции депутата в тех возможностях, которые у меня есть, не находясь на той территории.
А ваши коллеги в основной массе не выехали?
Вот была буквально месяц назад сессия городского совета, а мне звонили, и я выяснил, что было из 60 депутатов 41 на сессии.
Тобто в більшій своїй масі вони залишилися. Ну, да. І на сам кінець...
Але 30%, які виїхали, якщо вони виїхали, це вже непогана цифра.
Не 30, 41 і 60. А, ну, в принципі,
да,
майже 30%. Вони не виїхали, вони просто не пішли на сесію. Там, може, виїхало 7-8 депутатів.
Власне, на сам кінець нашої розмови хотілося б запитати, чи взагалі багато людей виїхали з Алчевська станом на зараз?
Я думаю, це около 40%.
Що ж, дякую. Валерій Новіков, правозахисник і дійсний депутат Алчевської міської ради, був у студії громадської хвилі. А ми зараз перейдемо до нашої постійної рубрики «Новин з Криму» від наших колег кримських журналістів.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. Президент України Петро Порошенко заперечує, що скасування автобусного та залізничного сполучення з Кримом – це елемент тиску на Росію перед мінськими зустрічами. Про це він повідомив на прес-конференції в Києві.
Немає ніякої блокади Криму. Є заходи, які забезпечують захист України від диверсійних груп. Поки що вважалося неприйнятним в умовах терористичної загрози, коли без догляду поїзди і автобуси спокійно подорожували і завозили до нас, в тому числі тих осіб, які представляють загрозу для існування держави України.
Крім того, президент зазначив, що електропостачання півострова також не є елементом політичного тиску. Нагадаємо, з 27 грудня «Укрзалізниця» вирішила скасувати пряме залізничне сполучення з Кримом. Також набуває чинності заборона на будь-які вантажні залізничні перевезення між материковою частиною України і Кримом. У Москві виявилися заблоковані 80 співробітників Кримської залізниці. На запасних коліях вже четверту добу без руху стоїть потяг «Сімферополь-Москва», в якому знаходиться близько 80 працівників залізниці. У вагона закінчилися запаси вугілля, закінчуються гроші на продукти, але покинути склад вони не в змозі, оскільки є матеріально відповідальними за майно. Керівництво залізниці не повідомляло про терміни відновлення руху і не робило ніяких дій щодо вирішення проблем, що виникли з тривалим простоєм поїзда. Вже ввечері стало відомо, що його пообіцяли до ночі відбуксувати до Москви і заправити вугіллям. Про це громадському радіо розповіла одна з провідниць потягу.
В общем, до 12 ночі нас обіцяють підтягнути в резерв основной туди, в Москву, на Каланчевку, заправити углем і водою і якоби відправляти домой.
А это кто вам сказал?
Кто-то позвонил из руководства московского.
За її словами, зараз на вагон дали по 6 ведер вугілля, щоб 80 полонених провідників могли хоч трохи зігрітися. Між тим, у Сімферополі на залізничному вокзалі на автостанції «Курортна» таксисти пропонують дістатися до Чонгара за 1000 рублів з людини. Всю машину до Чонгара можна замовити за 4000 рублів. До Джанкоя на таксі можна дістатися за 500 рублів з людини. У касах автостанції квитки продають тільки до Джанкоя. У розкладі значиться 35 рейсів на день. Інтервал між ними становить 10-15 хвилин. Вартість квитка – 97 рублів.
Ми йдемо на поїзд. Наедем на Киев.
А поезд где?
Ну, в Алексеевке.
Вы пешком туда?
Конечно.
А до границы доехали на чем?
Ой, автобусы, машины, все. Кто на чем?
Как вам эта ситуация?
Ужасная. Ужасная.
Вообще доехал до Новоалексеевки, вот потом на такси 100 гривен. Это с человека брали. А потом там часа два где-то стоял, пока нас там пропустили. Вот. Здесь, я честно, здесь даже не засекал сколько. Ну и где-то, может, час, где-то, может, минут 40 я добирался еще пешком. 2,5 кілометри где-то.
Крім того, у Новоолексіївці, кінцевому пункті поїздів, що прямують до Криму, приватні перевізники на вокзалі організували бізнес. Кримчанам пропонують поїздку додому від 200 до 1000 гривень. До Чонгара можна дістатися за 100 гривень.
Так хоч би там уже як-то одні оттуда би делали. Уже руководили би хто-небудь з них. Неужели не могли дати автобус, щоб оттуда прийшло, хоч оттуда автобус? І за чим блокувати? Ну за чим це все?
Більшість пасажирів їдуть до Чонгара за 100 гривень, пішки проходять кордон, а вже потім добираються до кінцевого пункту. При цьому в черзі доводиться стояти по декілька годин. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Під час новин Криму у нашій студії змінилися гості громадської хвилі. І зараз з нами Ярослава Цибульська, редактор порталу «Срідство НІ», представниця громадської організації «Магнолія», і Володимир Регеша, волонтер, який займається сиротами в українських інтернатах. Власне, ми будемо говорити про тему сирітства у дуже різних її аспектах, як і про допомогу дітям матеріальну, таку відчутну, яку можна надіслати, довести, надати різними способами, так, і про допомогу нематеріальну, яку також можна здійснити, наприклад, взявши дитину з інтернату до себе в родину і фактично зробивши її вже не сиротою. І про все це ми говоримо протягом того часу, який нам залишився у громадській хвилі. І моє перше запитання, воно, мабуть, буде адресоване Ярославі, і стосується воно загалом цієї теми, наскільки активно дітей з інтернатів і закладів для дітей-сиріт беруть зараз в українські родини.
Добрий вечір. Я не можу говорити, наскільки активно і взагалі, чи потрібно вживати цей епітет. Їх беруть, слава Богу, дякувати батькам. Я розумію, наскільки це відповідальне рішення сьогодні, або, можливо, тільки уявляю, наскільки це відповідальне рішення. Кожного дня ми спілкуємося з моїми колегами, з людьми, які хочуть усиновити дітей, які усиновлюють дітей. Я можу говорити тільки про роботу нашого порталу, нашого сирітства «Ні». От за цей рік близько 1000 анкет, які були розміщені на нашому сайті, в нашій базі, діти пішли в сім'ї. Це говорить, ну, про те, що усиновлення відбувається, незважаючи ні на що. Життя йде, батьки хочуть виховувати дітей, діти зростають в сім'ях. Мабуть, скажу про деякі окремі випадки, якщо ви мені дозволите, і трошечки про проєкт.
Якщо дуже хотілося б почути якихось таких життєвих, наживих історій, щоб ми не говорили про дітей-сиріт взагалі, про якихось батьків взагалі, про якісь інтернати взагалі. Хочеться живих людей і живих історій.
Так. Мене дуже вразила сім'я, яка усиновила дівчинку, ну, нормальну таку дівчинку, гарну. Потім за 2 місяці вони дізнаються, що дівчинка ніколи не буде ходити. І вони дзвонять нам на гарячу лінію з питань усиновлення і кажуть: ви знаєте, ми такі щасливі, ми не знали, от, а за ці 2 місяці ми настільки полюбили цю дитину, вона нам відкрила якісь нові обрії в житті, і ми ніколи від неї не відмовимося. Просто шкода, шкода, що от якби не ці батьки, то, ну, в дитячому будинку, де зростала дівчинка, їй на той час вже був майже рік, ніхто навіть не здогадувався, що в неї є такий діагноз. Вони просто пішли в лікарню перевіритися, це було якесь черговий обхід. І там лікарі порадили звернутися вже, ну, до більш фахових спеціалістів.
Ну, я, до речі, задумала, що якби в інтернаті знали про цей діагноз, то навряд чи би в цієї дівчинки був би шанс взагалі бути всиновленою. Я так, ну, якщо я правильно розумію, то в Україні не дуже добре всиновлюють дітей-інвалідів. І Володимир Регеша хитає головою на знак ствердження цього сумного факту. Ви займаєтесь інтернатами для дітей з інвалідністю, зокрема у Ладижині. І я так розумію, що зсередини теж знаєте цю ситуацію з встановленням дітей з інвалідністю. Що ваш досвід про це може сказати?
Так, інтернати, ну, взагалі-то дітей-інвалідів у нас, ну, якби така тенденція, що вони дуже встановлюють, більше іноземці їх беруть, але на моїй пам'яті з 2 інтернатів тільки 1 дитину встановили, але зараз теж є така історія в мене, я там і писав про неї, про те, що почепив собі таку медальку на груди, що з моєї подачі сім'я, зараз це в Полтавській області, але я не буду називати, просила жінка не називати їх.
Ну, і це таємниця усиновлення, зрештою.
Так, так. Хлопчика з ДЦП, вони, якби, ну, поїхали, почитавши там якісь мої дописи, поїхали в інтернат, і зараз займаюся саме документами на усиновлення. А так-то взагалі, ну, є ще одна історія, там, де хлопчика одного теж всиновили, але це сім'я з Америки, а більше я таких історій, ну, на жаль.
Володимире, от на ваш волонтерський розсуд, на вашу волонтерську оцінку, Якби діти з інвалідністю масово потрапляли в родини, чи вирішило б це проблему не тільки забезпечення інтернатів для дітей з інвалідністю, а й взагалі їхнього життя у суспільстві, їхньої подальшої адаптації?
Та звичайно, тут же ж ситуація в чому? Вони абсолютно ізольовані зараз від суспільства. Да, і суспільство, ну, по великому рахунку, у нас немає зараз таких можливостей для того, щоб інваліди знаходилися серед нас. Якусь роботу там десь соціалізувалися якось. А взагалі-то, ну, по великому рахунку, держава витрачає десь понад 90% коштів на утримання персоналу або самої системи оцей інтернатської, тільки 10% йде на потреби самих
дітей.
Тобто
не на реабілітацію, не на харчування, не на догляд, а саме на персонал.
Взагалі, да. Ну, звичайно, є, наприклад, діти, які потребують постійно якогось медичного догляду, медичного втручання. Але ж це вирішується так само якимись малесенькими такими будиночками сімейного типу, наприклад, там, де буде, ну, догляд лікаря. І, ну, це дуже просто все вирішується, і треба просто реформувати оцю всю систему.
Я бачу, що Ярослава Цибульська має що додати.
Я хотіла додати.
Сімейного типу, я так розумію.
Ні, ну, про будинки сімейного типу, дякую батькам, все чудово. Я хотіла сказати про майбутнє, я так думаю, що вони обов'язково в Україні в нас з'являться, центри денного перебування дітей, їх так називають.
А що це таке?
Це такі будиночки, куди батьки, які мають дітей з особливими потребами, віддають їх в день, щоб з ними займалися лікарі, реабілітологи, соціальні педагоги, а ввечері батьки забирають цих дітей додому. Тобто дитина не обмежена, ну, без, вона живе в сім'ї, з нею займаються, і навіть в нас таких, я знаю, тільки три центри. Це Кіровоград, Київ, Київська область і Дніпропетровськ.
А для дітей з яким типом інвалідності вони призначені? Ну, чи вони широкого профілю?
Я не медик, але я знаю, що точно діти з розумовою відсталістю і діти, які обмежені у якомусь фізичному русі. Ну, ось так от.
Ну, розумова відсталість тут є. От. Чую, коли ці слова, для мене теж це якось так, бо по великому рахунку, ну, ці інтернати, куди ми їздимо, там Меджибіж, Ладижин, зараз що вони з'їздили в Романів Житомирської області, і коли говорять от про дітей з розумовою відсталістю, я, ну, усвідомлюю, що це не у них розумова відсталість, бо вони всі піддають, абсолютно всі піддаються якійсь реабілітації і можуть бути серед нас.
Так, я, ну, також погоджуюсь з Володимиром про те, що, ну, потрібно сприймати, і я над цим працюю, да, ну, я також, мабуть, така жертва нашої системи, ще не навчилася правильно говорити.
Ну, справді, українська система, вона не дуже...
Вона вся жертва радянської, мені
да.
Ну, менше з тим, але українське суспільство не дуже інклюзивне, так, тобто люди з інвалідністю небагато побачиш ні в школах, ні просто на вулицях.
Ну, хочеться, щоб цих дітей сприймали не гіршими, не кращими. Вони просто інші, і це, ну, це як там в мене інший колір волосся, і все. От. А з приводу того, що Володимир каже, ну, в інтернатах для дітей, як вони називаються, з вадами, все ж таки, ну, розумового, з розумовою відсталістю. Там багато дітей розумних, здібних, з якими потрібно займатися. І навіть, ну, з ними не займаються, а ти спілкуєшся з дитиною, і ти бачиш, що, ну, в неї своє бачення. Мене вразила одна дівчинка. Ну, от завжди питаєш у дітей, там, про що ти мрієш? Про батьків, да, про маму, про тата. Одна дівчинка каже, я хочу побачити Ніагарський водоспад. Ну, це взагалі для мене було таким, ну, дитини якісь інші свої мрії. Це дуже класно.
Володимире, а скількома інтернатами ви зараз намагаєтеся опікуватися? Я почула три, так? Їх...
Ну, поки що два. Один раз ми тільки були в Романові, це Житомирської області. Там теж такий інтернат на 90 хлопців. Ну, рахується як для дітей-інвалідів, 3-4 профіль, але, ну, 3-4 профіль діти-інваліди – це від 7 до 35 років. От. Ми там побували, подивилися взагалі на ситуацію, ну, крім того, що там завезли якусь допомогу, подивилися, що там відбувається, і, мабуть, будемо, ну, десь писати і говорити про те, що там не дуже гарно.
Ви можете ситуація. Скористатися нагодою і сказати про це в громадській хвилі, що там відбувається?
Ну, на мій погляд, ну, вже знаючи, яка може бути ситуація, да, подивившись, що відбувається там, мені здається, що адміністрація використовує ті кошти, які їм надходять, не в тому напрямку, в якому потрібно. Тобто, ну, це коли накрасили губи, все гарно і красиво, але дітьми взагалі ніхто не займається. Абсолютно. Вони якби під наглядом, але вони абсолютно без всяких якихось намагань навіть реабілітації.
Можна додати. Мені здається, скільки б грошей не надходило в інтернат, офіційних джерел, там бюджетів, благодійних фондів, це все одно неправильно, тому що дитині потрібна сім'я, потрібне нормальне середовище, умови для розвитку, для зростання, щоб до дитини відносились як до індивідуальності, до особистості. Не як цей інкубатор, кажуть на інтернати, божевільня якась, ну це справді є. Тому що я не уявляю, щоб зі мною було, якби тиждень я прожила в тих умовах. Поступово ось ця обмеженість, вона впливає на психіку дитини. Ти не можеш там сам вирішувати, коли тобі поїсти, коли відпочити. Тому чим більше волонтерів будуть туди приїздити, чим більше інтернати будуть відкритими до суспільства, тим більше, я думаю, у дітей з'явиться шансів виховуватись в сім'ї. Потрібно також займатися з батьками, які віддають туди своїх дітей. Тому що, ну, більшість у нас дітей, от, я спілкуюся з усиновителями в основному. І батьки кажуть, та як же так? Ну, в інтернатах дуже багато дітей, а усиновити нікому. Ну, правильно, тому що більшість дітей в інтернатних закладах не мають цього статусу дитини-сироти. І потрапляють туди через бідність батьків або пияцтво. Ну, легше позбутися дитини, так от, да, в такому грубому розумінні, ніж працювати з цими батьками, там, водити їх за ручку, влаштовувати на роботу, виліковувати від цього пияцтва. Це така велика робота, але, ну, в Європі ця система працює, і діти, більшість дітей виховуються в сім'ях. І немає таких взагалі інтернатних закладів радянського типу.
Я правильно розумію, якщо у дитини є живі батьки, які від неї відмовились, то її не можна всиновлювати?
Ну, не можна, ну це ж тільки суд має позбавити батьків
прав. Тобто ви прав. Маєте на увазі, що це проміжна ланка, коли дитину здали в інтернат, але у батьків ще не встигли забрати батьківські права?
Так, да, не обов'язково. Я можу, от я бідна, я віддала дитину в інтернат. Кожні півроку я пишу заяву про те, що, ну, я її там відвідую, да, але прошу державу допомогти мені її виховувати і годувати. Або, от, як Володимир каже, діти з обмеженими можливостями. Ну, я не можу возити з села дитину у місто, навчатися, до неї не приїде соціальний працівник. Ну, я якби хочу реалізувати право дитини на освіту і віддаю її кудись в інтернат. А вдома в мене немає таких можливостей.
Чи більшість дітей, або чи якийсь певний великий відсоток, які в інтернатах, вони знаходяться у такому статусі, що їх не можна всиновити?
Так, да, більшість дітей. Ну, 80% не мають статусу сироти.
Тут ще ситуація в тому, що багато батьків не підписують документи про відмову, ну, от, на прикладі от цих інтернатів, куди я їжджу, да? Просто через те, що вони отримують допомогу від держави на, ну, якби...
Ну, то ви розумієте, яка це система? Це просто жах якийсь. Ну, ми робимо штучні такі сироти, штучних сиріт, да, які потім, ну, не мають взагалі можливості себе реалізувати у житті. Якщо говорити про здорових дітей, то вони виростають, вони своїх же дітей приносять знову інтернат. І це такий круговорот, як кажуть. Да? Ну, от ви запитали, чи більшість дітей не можна усиновити? Не можна. Якщо я не помиляюся, то близько 90 тисяч у нас дітей в інтернатах, і тільки 13 тисяч мають статус дитини-сироти. І більшість дітей з них вже шкільного підліткового віку. Ну, звичайно, не всі хочуть всиновити дитину, якій там 13-14 років, всі хочуть маленьких. Ну, на щастя, таких дітей менше, тому що якось, звичайно, була робота проведена величезна з приводу розвитку сімейних форм виховання, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Але ми бачимо, що цього все одно недостатньо, тому що бідні батьки, вони йдуть якби на те, щоб віддавати дітей в інтернат.
Якщо продовжити ось цю тему проведеної роботи і тему спостереження людей, які займаються волонтерською роботою над тим, що відбувається в українських інтернатах і за тим, як живуть українські діти-сироти, то не можу не запитати про шляхи взаємодії волонтерського руху і держави або керівництва інтернатів. Чи є у вас історії з цим пов'язані? Чи бачите ви якісь перспективи подібної співпраці? І це один з таких українських трендів, насправді, спроба взаємодії низових ініціатив і представників влади. Я бачу, що Володимир Регеша має свою історію і свою
так, ну,
і має що сказати.
Тут не те, що історія, але так вийшло, що крім Ладижинського інтернату, ми взяли, якби, ну, не можна так сказати, під свою опіку, просто подружилися ще з Меджибірським інтернатом, так само 3-4 профіль, там трошки менше дітей, 70, половина з них взагалі лежачих, ну, а інші такі хлопці там серйозні. От. І ми дуже тісно співпрацюємо саме з директором, з адміністрацією цього закладу. І крім того, ще й навіть познайомилися з департаментом соціального захисту і Летичівського району, до якого він відноситься, і Хмельницької області. І тут така ситуація, що ми, ну, намагаємося якось разом якісь питання вирішувати. Тобто ми кожен день на зв'язку, якщо виникають якісь питання, ми намагаємося їх вирішувати. І одним із таких от питань є ще зараз те, що от після 35 років діти з цих інтернатів, вони виходять або в психоневрологічні інтернати, або в звичайні будинки для, ну, будинки для інвалідів, де вже утримуються якби, до кінця. Да? І одним із таких питань зараз постало створення або психоневрологічного відділення в самому інтернаті, або створення, там, якось воно називається так по-хитрому, молодіжне якесь, ну, щось таке, що вони після 35 років можуть залишатися ще якби, в цьому інтернаті. Бо взагалі це страшенна психологічна травма, коли от, особливо, ну, як кажуть, от не подобається це, але ну, діти, коли вони, ну, просто з, ну, от в 35 років, ну, от може бути взагалі у дитини розум там 2-5-річний, да, і оця травма, коли переводять взагалі в інші умови, коли він звик там уже абсолютно і до персоналу, і до всього. Ну, це і от намагаємося якось так з адміністрацією співпрацювати.
Я хочу поставити таке запитання. От, власне, до того, як почався наш ефір, я необачно сказала слово прогнози. Мабуть, для всіх волонтерських ініціатив, які зараз намагаються співпрацювати з державою, це, ну, таке слово, яке, в принципі, має сенс, тому що волонтери на державу тиснуть. А у сфері опіки над дітьми-сиротами і над дітьми з інвалідністю у дитячих будинках і у будинках-інтернатах, очевидно, ну, є певний рівень готовності теж тиснути на державний апарат. І, власне, я хочу запитати, чи можна його реалізувати у 2015 році, і чи для того, щоб щось змінилося у сфері опіки дітьми в інтернатах, теж потрібна така умовна політична воля, як у нас зараз модне словосполучення, для всіх рішень у державі завжди потрібна політична воля для якихось реформ. Тут теж потрібна політична воля, чи тут потрібно щось інше?
Політична воля, дивитесь на мене, політична воля, звичайно, потрібна. Я хочу сказати от з приводу участі громадських організацій в сфері захисту прав дітей на сім'ю. Якщо дозволите, трошечки розкажу про наш проєкт, ну, чим ми займаємося, можливо, не всі знають. От портал «Сирітство ні» – це така всеукраїнська інтернет-база анкет дітей-сиріт, яких можна усиновити. І ну, наша організація «Магнолія», фонд Ріната Ахметова його реалізують. І, звичайно, я дуже б хотіла подякувати службам у справах дітей. Це держава. Да? І от служба у справах дітей нам надсилають анкети діток, яких не усиновили в їхньому районі. Вони їх виставляють на всеукраїнську базу, да, щоб батьки зі всієї України могли побачити картку, фотокартку цієї дитини, зателефонувати в потрібну службу і усиновити. Ну, ми вже працюємо 5 років. Я хочу сказати, що ну, ще наша організація знімає відеоролики про цих дітей. І як тільки виходять ці відеоролики в ефір телеканалів, дуже багато дзвінків. Тобто люди хочуть виховувати дітей, усиновлювати. Вже така свідомість ну, зростає. Те, що це потрібно і мені здається, чим далі люди вже не відрізняють народжена, дитина усиновлена. Ну, мені хочеться в це вірити, принаймні. Я розумію, що це велика відповідальність, що це дуже складно іноді. Тому що ну, ти зі своєю дитиною не завжди так знаходиш спільну мову. От, я хочу подякувати просто людям, які... Ну, в цьому бачать майбутнє. Це і держава, і просто люди, і співпрацюють, і багато ну, дітей дійсно виховуються в сім'ях завдяки цьому. Якщо ми працювали так 5 років, то я думаю, попереду ще багато-багато громадських ініціатив, і ну, держава має нас підтримати.
Ну, а я думаю, що без системних якихось зрушень в цьому напрямку взагалі неможливо подолати цього монстра, бо по великому рахунку любий інтернат – це зло для дитини. Тобто, ну, це ми відштовхнули від себе, десь закрили в якомусь закритому взагалі такому колі і не бачимо цього, бо, ну, от ми, якщо їздимо ну, навіть в ці інтернати, да, ми якби потураємо цій системі, виконуємо за неї якісь її функції, які по великому рахунку вона могла би виконувати, але ну, ми, інакше і не виходить. Воно ніби і не хочеш ввести ті памперси, а хочеш там завести щось смачне або корисне, або ще щось. Але ти мусиш це ввести, тому що ти розумієш, що ти його сьогодні не привезеш, а завтра не буде що вдягнути на тих дітей. І такий прогноз на 15-й рік, ну я не знаю, зараз такі важкі часи взагалі, і ну, мало хто звертає, ну якби... Модно допомагати, ну, може, і не модно, але ну, це потрібно, звичайно, допомагати і армії. І, але ж ну, у цих дітей, ну, принаймні у тих, до яких ми їздимо, у них ця війна практично кожен день. Ліки, памперси і все інше.
Можна ще з приводу допомоги? Ну, от, про прогнози, зараз про прогнози. Скажу, потрібно працювати з батьками, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тоді в нас буде менше проблем, які нам потрібно вирішувати. У нас мало хто працює на профілактику соціального сирітства. Ну, просто моя організація з цим не працює. Ми вже, ну, ми займаємося усиновленням дітей. Да, да. А от є такі громадські організації, які підтримують сім'ї, займаються з ними, проводять роботу там, з дітьми, з батьками, психологи, соціальні працівники, реабілітологи. Ось це потрібно розвивати. І з приводу допомоги, я спілкуюся іноді з випускниками інтернатних закладів, і мені жоден хлопець, дівчина ніколи не сказала там, ой, класно, нам так було, коли нам привозили шоколадки там. Ніхто. Кажуть, не везіть, не потрібно це, тому що перш ніж допомогти, подумайте, як ця допомога в майбутньому якось знадобиться мені. Да? Краще допоможіть одній дитині, одній, оплатіть їй лікування. оплатіть їй репетитора, хай вона вступить до якогось нормального вишу, отримає освіту достойну. Це буде дійсно допомога. Всім неможливо допомогти. А якщо ти допоможеш одній дитині, то це буде добре.
Ярослава Цибульська, редактор порталу «Сиротство НЕТ», і Володимир Жахеша, волонтер, який займається дітьми в інтернатах для дітей з обмеженими можливостями. І ми говорили про тему сирітства сьогодні у ефірі «Громадської хвилі», ефір якої вже завершується. У студії з'явився Дмитро Васильчук з новинами від Українського радіо. Ми з Іриною Славінською прощаємося з вами до завтра, 21 години 10 хвилин.